Ja, jeg heter Terje Heggesvik, og dialekten har jeg fra Bodø, men jeg bor i Risør. Jeg ble kjent med kosmologien etter noen år i militæret i Bodø, og begynte å se der. Det er mange år siden, snart 30 år siden. Da var det mye som endret seg. Og siden har i grunnen det vært mitt faste holdepunkt. For å si det sånn. Jeg er ikke noe vant med å holde foredrag. Så vi får nå se hva det blir. Det bildet her, jeg synes det var litt artig, fordi at for det første så er vi tatt oppe på fjellet der vi er på hytta. Og så er det jo sola, lyset som stråler inn over den materielle verden. Og deler seg opp i grunnenergien her. Fra strålene. Så vi kan liksom se den bakgrunnsstrålinga som ligger til grunn for hele våres verden. Jeg har sagt at jeg skal snakke litt om at ei jord i endring og mennesker i bevegelse. Nå skal vi se om vi finner blad oss ned her. Eller? Nei. Der var det. Her er et eksempel på en reise. Og det er jo tilfeldigvis over Saltfjellet på vei nordover. Det at livet blir beskrevet som en reise, det er helt vanlig, det leser man rundt omkring. Og det er jo på en måte en metafor for at vi er i bevegelse. Fra en plass til en annen. Det innebærer at de fleste, vi avslutter ikke livet der vi startet det. Vi er på en annen plass, hvor vi avslutter livet, det fysiske livet her, enn der vi startet. Men det som er vanlig når folk snakker om dette, så tenker de jo i et etlivsperspektiv. Vi fødes, og der startet livet. Og så avsluttes livet når vi dør. Da oppløses livet, og vi har ingenting erfaringer med. Da er vi ferdig med dette livet. Da er det vær så god neste.
Neste hva?
Neste plass til neste som vil inn og inkarnere i denne. Sånn ser det er det materialistiske synet på livet. Vi dør, gir fara oss en plass, så kommer det en baby opp, inn, og får plass inn her. Ja.
Nei, jeg tror du sier, altså inkarnerer man, altså, man inkarnerer jo ikke når man kommer her i et liv.
Nei, men det er som så, ja.
Jo, man inkarnerer
jo
for sånn.
Nei.
Hvis man tror man får noe eget liv, så snakker man ikke om man inkarnerer.
Nei, nei, det gjør man ikke, men det er som det er. Nei, ja, det er mitt uttrykk. Det som er med Martinus, han utfordrer jo dette synet betydelig. Og han sier jo fødsel og død er jo hverken begynnelse eller slutt. Altså, vi fødes ikke uten erfaringer, for det vanlige oppfattelsen er jo når vi føder, der starter livet. Og da har vi ikke noe erfaring med oss. Vi er på en måte først og fremst for tabula rasa, et ubeskrevet tavle, eller et blad. Martinus mener jo at vi har med oss masse erfaringer inn i dette livet. Og de erfaringene vi gjør i dette livet, tar vi med oss inn i vårt neste liv. Sånn at fødsel og død, det var overganger, kan man si, fra ett liv til et annet. Når vi dør, så går vi inn i et annet liv, men på en slags hvilepause, før vi på nytt igjen kommer inn i den fysiske verden. Etter et opphold, man kan kalle det en ferie, før man skal tilbake hit. Og i tillegg så kan vi jo utvide dette begrepet også til evolusjon. Det er jo ei, det kan man se på som en reise fra enkle livsformer til mer avanserte livsformer.
Du burde ikke vært
inne
på en
sitteplass.
Nei,
det er
nettopp.
Nei, det er nettopp. Det er styrer. Så da
fortsetter. Til mer avanserte livsformer. I vanlige oppfatninger av dette, det er jo at livet utvikles, ikke som enkeltindivider, men hele det totale livet. Vi lever, altså, man tenker at livet utvikles, men ikke som enkeltpersoner. Og det er også at, og det egentlig ser for seg at menneskene er jo det mest avanserte livet som eksisterer, også tatt i betraktning hele universet. Det er den vanlige gjengse oppfattelse av evolusjon. Martinus, han setter jo også denne reisen inn i et større sammenheng. Den reisen vi foretar, den har ingen begynnelse. Den har ikke noe slutt heller. Livet er altså et evig fenomen. Livet det, altså det begrepet, livet er. Det eksisterer, og det vil alltid eksistere. Ikke på et generelt grunnlag, men på et individgrunnlag. Vi som enkeltindivider er gjennom en utvikling, fortsetter og har aldri begynt, egentlig. Det vi observerer, det vi ser rundt oss, det vi ser i den fysiske verden, det er ikke livet i seg selv. Det er et uttrykk for livets skapeevne. Sånn at og, altså, det vi ser, det er jo egentlig bare uttrykk for skapelsesprosessen i livet. Det er noe skapt, og bak det som skapes, må det være en skaper. Det ser vi overalt ellers. Et hus kan ikke skapes av seg selv. Det vi ser, trær, planter, mineraler, alt som eksisterer, må ha en skaper. Og denne skaperen, det er våres innerste kjerne, våres jeg, som skaper. I tillegg så har jo Martinus også et utvidet syn på hva som er liv. Når han sier jo at både dyrene, plantene og mineralene som vi har rundt her på jorda, er jo uttrykk for evige, et evig liv også. Også jorda som vi bor på, et uttrykk for dette evige livet. Og når vi står en kveld og kikker opp på stjerner og planeter, så er også det uttrykk for livet. Og enda mer, når vi går inn i våres kropp, våres organisme, hjerte, lunger, alle disse organismene, det er også uttrykk for liv. Ikke bare for liv, men for en bevisst og ønsket skapelse. Rett og slett. Og denne skapelsen, som jeg sa, den er bevisst, sånn at det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldigheter som setter i gang det vi ser rundt oss på noe nivå. Skal vi se om vi får bladd litt opp. Der. Dette er jo Martinus sitt hovedsymbol. Jeg skal ikke gå i detalj på det, jeg skal bare ta det med fordi at det viser spiralkretsløpet. Her. Det er et godt symbol for spiralkretsløpet. Og altså, livet er inndelt i spiralkretsløp. Og spiralkretsløpet kan man si er inndelt i to epoker. Det er en mørkeverden. Et mørke som i hovedsak ligger her nede i dyreriket. Og så har vi her, som vi er på vei inn mot, menneskerike, visdomsrike og den guddommelige verden. Her lever vi på livets aller høyeste nivå. Det vi driver på med her, altså det er livskunst, utvikling og idéskapelse. Men etter mange år, umåtelige tider som man nesten ikke kan regnes i tid engang, så har vi på en måte uttømt våre, vi har brukt alle de mulighetene. Vi ønsker oss noe nytt. Og da tenkte jeg, skal vi se. Ja, vi kommer for. Da går vi over fra visdomsrike til neste rike i spiral, som er salighetsriket. Det er litt fargeforskjell her, men og du ser de her, de sklir litt over hverandre, så det er aldri noen brå overganger. Og det at vi liksom har brukt våre muligheter, det gjør at det oppstår en lengsel i oss etter noe annet. Så dette er ikke noe som skjer automatisk. Vi velger, eller vi ønsker, og det er ønskene som driver oss fremover. Også i spiralkretsløpet. Vi er her helt til vi ønsker noe annet. Og her, man kan på en måte si at bevisstheten eller tenkeevnen er på en måte vei til å flate ut, fordi at vi har levd i dette lyset så enormt lenge. Men den flater ikke ut, vi får en ny mulighet. Vi går bare videre inn i en annen tilværelse, som er salighetsriket. Det som er spesielt med salighetsriket, det er at her skifter vi fra en veldig aktiv utadrettet bevissthet. Vi er veldig aktiv utad. Så blir vi mer og mer opptatt av vår egen indre verden. Det vi har lagret i vår egen hukommelse. For den er der. Alt vi har opplevd tidligere her, har vi lagret i hukommelsen. Og dette drages vi mot på en måte som en slags kontrast til den tilværelsen her oppe. Og det som er denne lengselen etter denne kontrasten, gjør at vi blir faktisk med, det er det som skjer her i dyreriket, altså på en måte som der vi er nå, som vi tenker tilbake på, som har en dragning som driver oss fremover, innover. Det fortsatt ikke, du må ikke, det er våres egen lengsel og ønsker til å komme inn her. Og, men her kan man på en måte dele det salighetsriket på en måte i to. For i siste halvdel av salighetsriket, rundt der i plass, tror jeg, så vi kaller man Martinus det for mineralriket. Og da tenkte jeg vi skulle gå over til et annet symbol. Da skal vi se denne delen herifra og opp hit på et annet symbol. Da har vi ferdig med de aller høyeste former for liv. Da er vi på vei inn i materien. Nei, da har vi kommet for langt.
Da har vi en livsspiral.
Ja. Der. Da har vi altså, da har vi på en måte lagt bak oss den gamle spiralen. Men vi lever fortsatt i hukommelsen fra den gamle spiralen. Det er fortsatt en innadrettet aktivitet. Mineralene har ikke noe kjennskap i det hele tatt til denne verden vi opplever. De lever i sin indre verden. Men det er ikke noe kjedelig liv. For de jonglerer. De har fortsatt intuisjon. De har intelligens. Som de jonglerer hele det fortidige livet sitt med. De bytter av tider, og de jonglerer med sitt eget liv. På et veldig høyt nivå. Og salighetsriket, det er jo ikke tilfeldig at vi har fått det navnet, for de lever i en salighetsverden. Ja.
Hvem er de?
De som lever her.
Mineralriket,
de som lever i mineralriket. For mineralriket er uttrykk for levende vesener. Og da sier jeg bare de. Men de som lever der. Det vi ser er den fysiske delen av dem. De har begynt å koble seg på den fysiske verden. Men dette er fortsatt ikke deres verden. Men de er ferdig med å komme inn i denne verden.
Det er sikkert mange som tar klart at mineraler har en sjel på en måte. Hvis man, ikke sant?
Det er
mye dette her, så må tenke at noen ikke har hørt så mye.
Ja.
De som er velbehandlet har fått det forklart.
Men som han sier, det er en overskuddsenergi. Den? Så den er jo overhovedet ikke noe dagsbevissthet på det fysiske. Det er bare, det blir bare utelukket.
Jeg lever egentlig sannheten ikke. Men, ja. Men det er den måte de knytter seg med til jorden igjen. Og vi knytter fysiske plan på nytt.
Ja. Og noen som har er veldig følsomme, de mener jo at de kan ta sånne mineraler og sånn, og nesten kjenne denne på en slags farlig, salighetsfornemmelse. i kontakt med disse edle metaller eller krystaller og sånn. For det er heller ikke tilfeldig. Krystaller er jo ikke tilfeldig skapt. De er der, det er også en foruttenkt situasjon. Da ser vi det røde her, da er vi på vei for det neste riket, fra mineralriket. Da kommer vi inn i planteriket. Og det er på en måte litt mindre abstrakt. For planteriket er jo det vi kaller for planter. Det er planteriket. Men planteriket har heller ikke en sånn bevissthet utad. De lever fortsatt i sin egen lykkelige indre verden, sin egen hukommelse. Men likevel så skjer det mye her i planteriket. Her endrer vi oss. Vår indre struktur. Altså vi har en åndelig struktur, og det er den som er vesentlig for oss. Det er den primære delen av oss. Den endrer seg her. For her blir vi, hele området før her, er vi dobbeltpolede. Vi har noen poler inne for oss, inni oss. En primær pol og en sekundær pol. Det vil si at menn har en pol, og damer har en annen pol, som er primær, som er uttrykk for det primære. I tillegg så har vi en pol som er i som på en måte illustrert lengre opp herifra, mens den primære polen er den seksuelle polen. Den sekundære polen er den, mer den vår intellektuelle del. Og for å komme inn i dyreriket, så er dette helt, helt vesentlig at dette skjer. Vi er ikke bevisst i denne prosessen. Altså som planter, så er de ikke bevisst i det. Men det skjer på en måte automatisert, for dette her er, de er 100% styrt av instinktet. Men det er også et område der vi blir gradvis vekt. Du kan si, det er som å banke på en dør eller noe sånt. For etter hvert så vil plantene få en opplevelse av at de kan ane behag og ubehag. At de kjenner forskjell på varme og kulde. Det er et, men det er en helt uspesifisert opplevelse. Det er det som er aning, og det er det som begrepet som brukes her. De vet ikke hva det er, de bare kjenner at det er et eller annet. Men også her, i planteriket, så finnes det overgangsvesener, kan man si. Det er, vi finner det som kjøttetende planter. Jeg tenkte jeg skulle ta bilder av en. Hva skjer? Vis et bild. Kan du...
Den har bare kommet i mitt program i første gang, og det er typisk.
Hvor jeg hørte på Abels tål på radioen. Jeg følte ut at gresset, de bøyer seg ned før gressklippet kommer. Det er noe at de prøver å gjøre det særlig. For unna. Og at disse her bønnerstengel stiger, hva var det for noe sukkerertsbønner?
Ja.
Vokser litt nær, hvis det er noe som er høyere ved siden, så stelter de seg ned. Så det er
sånn en stilgreie. Har ikke de pilene her, så da kanskje stenge den og så begynne på nytt.
Ja, det
Den ikke står nede her da, ser du den nede der? Det er jo vant til å peke med pila.
Ja.
Ta, det er sikkert pila, men ta pek på den der.
Der.
Ja. Dobbelklikk på den. Ja, du får bare flytte den på de pilene nede her da. Ja, det er ikke touchscreen, så du må bruke den og peke med
litt. Hvor er den ned på?
Ja, du må finne den pilen her nå, så prøver du å manøvrere.
Der, ja.
Ja, du må finne den pekepilen av de her.
Dette er en kjøttetende plante som er veldig vanlig i Norge.
Meldug?
Ja.
Hva heter den?
Meldug?
Hva?
Meldug?
Nei.
Nei.
Den heter, nå står det akkurat litt stilt for meg, men den heter, det finnes i tre former. Skal vi se her.
Det er ikke så mange i Norge.
Hva slags frøyre vokser den i da? Er det liksom ute?
Jeg skal, soldog er det heter.
Soldog.
Den vokser ute, veldig vanlig på myrer og næringsfattige strøk. Vi har tre typer av den. Den er så vanlig at hvis man går på myrer i skog eller på fjell, så ser vi den. Men dette er jo veldig nært.
Er den stor?
Nei. Sånn.
Ok.
Omtrent. Og jeg må jo si, de har jo ganske gode forhold når man går en fuktig sommer gjennom skauen eller på fjellet. Da er det ganske mye knott og mygg og... som vi tar til seg. Det finnes en til som heter tettegras. Den er også veldig vanlig. Nei, ikke, jo, tettegras.
Så er det en sånn det.
Hva?
Jeg tror det er en tettøtt på en bild.
Tettøtt,
ja,
just det var det. Å, oh, ja. Ja, ok. Ja. Og den ble jo brukt til å lage sånne kjultmelk.
Ja.
Så den blir jo brukt av, men også den har en klebrig, for det her, disse er klebrig. Og tettegras har også en sånn klebrig overflate, så når det kommer insekter her, så setter de seg fast. Og disse plantene, de produserer et enzym, som løser opp insekter. Altså en slags magesaft, kan man kalle det. Og da er det nitrogen fra disse plantene som planten tar til seg. Fordi det gjør at de kan overleve på veldig næringsfattige områder. Myr er ofte veldig næringsfattig. Så det er jo vakre planter, det er jo fantastisk. Når man går der når det er sol og, liksom, og ser denne doggen her, som ikke er, det er ikke regn, det er rett og slett bare et eller annet stoff. Som man setter seg fast i. Klisset, det er jo. Nei. Ja.
Hva sa du at den heter?
Soldog. Kaller vi den. Og dog, det er jo for det her. På norsk så er det jo dugg. Eller dog, ja. Men det er jo ikke det. Det er jo noe planten produserer for å holde liv i seg selv.
Men er det mange sånne overgangsvesener i Norge, altså er det mange ulike, du sa at det fantes i tre, men er det liksom hundre i seg egentlig kjøttet fra planter i norsk?
Nei, det er de tre.
Okay.
Det er de tre, men de er veldig vanlige. Og det som er det at hver av de sortene, soldog, de finnes i tre forskjellige versjoner. Og tettegras finnes også i tre forskjellige versjoner i Norge.
Og hvor vokser de tettegrasene da?
Ja, ja,
ja. Ja, du, jeg har en kaktus hjemme, og den har en sånn blomst, og den har en sånn væske som er veldig klebrig.
Ja.
Er det sannsynligvis en sånn...
Det må jo gå ut ifra at det er samme prinsippet.
Ja.
Men tettegras vekst også på, du kan se langs små bekkestier og sånn der det er næringsfattig område. Jeg har ikke vært så mye i området her, men, men jeg vet altså i hvert fall oppe på fjellene og sånn, så der vi har hytte i, så er den veldig vanlig. Du ser den, den er veldig blå, den er fin den er også.
Jeg tenker på at planter som medel og planter som har gift i seg,
ja.
Figger som rosenbusker,
ja.
De er jo ganske langt fremskredende i planteriket.
Ja, ja, fordi, ja. Ja.
Ja. Jeg skulle tro at da begynner det å dannes i adskilles i to kjønn på det utviklingstrinnet der.
Ja, det, det gjør det. Altså i prinsippet ja. så denne polforandringen som jeg snakker om, fører til to forskjellige kjønn. Så vet jeg at det finnes litt forskyvninger, men i prinsippet så er det sånn at i planteriket så blir vi hunnvesener og hannvesener. Og det er det som er så vesentlig når vi kommer inn i vår neste rike, som på en måte egentlig er en mørkesom som vi er i. For her er det lite mørke.
Men det overgangsvesenet har kommet lengre enn andre typer ja. Planter i planteriket, sånn at når du er, altså du har gått gjennom hele gruppen, du er i mineral, går over til plante, så reinkarnerer du millioner, tusenvis av
planter. Ja, nettopp. Ja.
Og så er du den type plante, den type plante, og den type plante. Ja. Så blir du mer og mer overgangsvesen, da.
Ja, du blir mer og mer sånn at du, og da er det liksom dette som kommer først. Det er det jo. Det er jo det vi øver oss på. Ja.
Kan jeg tror vi skal holde foredraget, så tar vi spørsmål litt.
Ja. Skal vi se. Vi skifter neste, for da kan vi gå tilbake igjen. Var det der jeg måtte trykke da?
Ja. Du
må bruke den, ja. Ja, der ser du. Jeg er ikke noen teknolog. Der har du den. Ja. Ja. Der er den. Og da er vi også kommet inn i dyreriket. Hvis vi skal gå kort gjennom det symbolet her, så som jeg sa, så er dette et utsnitt av spiralkretsløpet. Fra mineralriket til det riktige menneskeriket. Planteriket, dyreriket. Vi tilhører her, men vi er i den siste delen av dyreriket. Den stjerna her, den viser den materialistiske, intelligente vitenskapen, hva den har oversikt over der. Det er den veien, det er det den kan se. Så sier han at den stripa her, må tydeligvis si at den bortover den veien, det er mer de filosofiske delen. Abstrakte ting. Her er jordkloden, og den er satt over det området der vi befinner oss i. Og her kommer sammenhengen mellom jordkloden og oss. For jordkloden er et levende vesen. Og vi kommer inn hit på jordkloden fordi vi er tiltrekt av forholdene her. Vi skal gjennom det. Og det er også et ønske vi kommer hit. Fordi at her er forholdene riktig for dem. Den oransje stripa her, sier Martinus, er et område for det religiøse prinsipp. Men det religiøse prinsipp, det er både religion, og det er også vitenskap. Det tilhører det samme dragningen fremover. Den materialistiske vitenskapen. De stjernene her, det er bare markering av begynnelsen av planterike. Det er begynnelsen av dyrerike. Her er et vesen som er kommet inn i det riktige mennesket og har kosmisk bevissthet. Da ser du disse, det har han markert med de strålene her. Dette her, det er bare på en måte en liten gjentagelse. Her er hva vi som mennesker har oversikt over. Og det ser vi, det er bare den nederste delen. Selve livet, på en måte, det ser vi ikke. Det har ikke vi noe kjennskap til, vanligvis. Ja, bortsett fra noen som begynner å ane at det er litt mer. Men i siste halvdel av dyreriket der vi hører til, man kan jo si at det her virkelig utfordringen oppstår. Det her vi får problemer. Og virkelig sånn, må møte oss selv litt. For dyrene, de er instinktstyrt. Og så en elg vet stort sett hva han skal spise. Det som er her, i denne fasen her, så det genererer også innflytelsen fra instinktet vårt blir mindre og mindre. Og vi må selv ta beslutninger i større og større grad. I tillegg så øker intelligensen. Intelligensen øker raskere enn følelsene. Og fordi at det tar mye lengre tid å påvirke følelsene enn å påvirke intelligensen. Intelligensen kan man studere og lese seg til. Følelsene kan vi ikke å lese og studere oss til. Hvis vi blir påvirket av for eksempel Martinus, så betyr det at vi har så mye erfaring fra før av at vi aksepterer det, både følelsesmessig og intelligensmessig. Men hele det området her, det er på en måte et slags lidelsesområde. Og det er sånn når vi får intelligensen, hva er det første vi bruker intelligensen til? Man kan jo se det allerede i apestadiet. Klart de bruker det som litt redskaper, men også stein og, til å slå med, og pinner til å slå med. Og fordi at vi har enda dette tyngde energiområdet som er eksplosiv. Tyngdeenergien er eksplosiv. Følelsen skal stabilisere denne tyngdeenergien. Men når vi ikke har nok følelsesenergi, vi har for lite erfaringer, så velger vi ofte feil. Og vi bruker, kan du si, sånne tankeområder som egentlig er riktig å bruke i dyreriket. For de må ha selvoppfyllelsesdrift. De må ha egoisme for å overleve. I dette riket er det riktig å bruke det. De skal overleve. Og de vet hva de skal spise. Her så blir disse metodene feil. For det som skjer når vi gjør et eller annet, når vi foretar noen valg, så får vi tilbake de energi. Det dannes en energi som setter i gang svingninger som vi får tilbake i oss selv. Så når vi er veldig gode på å komme kjempelangt på å utvikle bomber og andre veldig svært avanserte krigsvåpen, så sender vi det ut og tror at vi er ferdige med saken. Så tror vi at vi har skapt fred, bare vi har fått bomba de andre nok. Der tar vi helt feil. Det vi slipper av bomber og granater over andre, får vi tilbake selv en eller annen gang. enten i dette livet eller i et neste liv. Det kan ikke unngås. Men disse lidelsene, som vi ganske aggressivt hiver ut over andre, det har en hensikt. Fordi vi da, når vi får det tilbake, så utvikler vi våre egne følelser. Vi utvikler vår egen sympati og medfølelse. Og dette er jo veldig grove saker. Så jeg regner med at alle som er her, stort sett er kommet forbi disse grove tankeartene. Sånn som hevn, umenneskelighet og en del sånne ting. Det er på en måte et tilbakelagt stadium. For dette er bevisste handlinger. Men langt opp gjennom her så har vi har fortsatt utfordringer. Fordi det er ikke bestandig at det er onde hensikter som fører til at vi trør galt. Altså det er på en måte ikke ond vilje eller vrang vilje. Vi spiser ikke kjøtt for at vi hater dyret. De verre oss til å gjøre det. De gjør det, og vi gjør det fordi at vi mener at det er en riktig ernæring. I dyreriket er det en riktig ernæring. Der vi er nå, er det ikke lenger riktig ernæring. Og det er fordi at over tid så er kjøtt en for stor belastning for kroppen. Vi er kommet for langt i utviklingen. Kjøtt tilhører ikke oss lenger. Over tid så vil vi belaste kroppen. Og det oppstår sykdommer i kroppen. Og det som er med disse virkningene, det tar lang tid før vi oppdager de og ser de. Kjøttspising er jo helt vanlig. Og vi merker ikke når vi tar en kjøttbit at vi blir dårlig. Mange gjør det nå da. Men på et stadium her så merker vi ikke noe til det, og det går over mange liv at vi gradvis svekker vår egen kropp, og da spesielt mageregion, og vi kan bli mer utsatt for kreft, for eksempel, i magetarmsystemet. Martinus har også en andre område som også sier at det ikke er av vond vilje at vi driver på med det her, men det er uvitenhet og manglende erfaring. Og det er for eksempel alkohol og narkotika, men også røyking. Man røyker ikke, man drikker ikke alkohol på grunn av aggresjon. Det er stadig passert. Det er ikke der vi er. Men vi får smaken og blir mer og mer avhengig av dette. Og bruker det fast. Også her går det flere liv før vi merker det. Fordi nedbrytingen går sakte også på disse områdene. Men det har en degenererende effekt på kroppen. Eller kroppen, vi utsetter kroppen for ting, og vi blir syk over tid. Om vi ikke merker det i dette livet, så i neste liv. Når det gjelder alkohol og narkotiske stoffer, så i hvert fall på de, i tillegg til at det går utover kroppen, så har vi noe som heter talentkjerner. Og disse talentkjernene bruker vi for å bygge opp en ny kropp. Jeg tror jeg kan vise det bildet hvor Martinus viser det her. Hvordan det gjensidig påvirker hverandre. Skal vi se. Nei, det var andre veien, kanskje. Der er den, ja. Her vi er så langt forbi dyreriket. Vi er kommet inn i våres vanskelige verden der vi selv skal ta beslutninger. Og her ser vi den fysiske kroppen på utsida, ytterst her. Imellom den fysiske kroppen, og her ser vi talentkjernen, så ser vi at det går piler i begge retninger. Det betyr at når vi utsetter kroppen for noe, så går virkningen også inn i talentkjernen. Sånn at når vi skal inkarnere igjen, altså fødes, altså etter dette oppholdet, vi dør med svekka talentkjerner. Og når vi da skal inn i dette, i denne fysiske verden igjen, så fødes vi med svekkede kropper.
Svekkede talentkjerner.
Ja, vi fødes med svekkede talentkjerner, sånn at de talentkjernene ikke kan bygge opp en frisk ny kropp. Derfor fødes vi litt mer svekket i større eller mindre grad etter bruken av disse stoffene. Og vi er jo i en periode der vi virkelig skal utvikle for eksempel intuisjon. Og hvis man ser her, så ser vi at det er akkurat disse områdene som vi har bruk for. I disse øvrige delene, eller siste delen, der vi er kommet til nå, på dyreriket. Og disse intuisjon er jo på en måte i sin begynnelse hos oss. Og de er egentlig litt svak. De er svakere enn de vi har hatt i mange inkarnasjoner. Sånn at de blir raskere ødelagt med alkohol og narkotika. Og dermed så svekkes evnen, for eksempel, til å forstå og lese Martinus. Altså det, disse, for det gjennom Martinus kosmologi, så bruker man disse høyere menneskelige evnene. Man gjennom, for eksempel, å være på dette foredraget eller andre foredrag, og man bruker å se de symbolene og sånt, så utvikler man intuisjon. Samtidig som er mottakelig, det vil si at følelsene er kommet så langt at det nærmer seg hverandre. Følelsen og intelligensen er i ferd med å stabiliseres. Intuisjon utvikles, og da skjer det mye spennende. Da skal jeg prøve å ta neste da, noe det ikke var god på, men prøver. Der! Her ser vi mennesket som er like før de er inne i det riktige menneskeriket. Vi ser de forskjellige grunnenergiene, intelligensen. Vi ser følelsene her, hjerteregionen. Vi ser den oransje her, som er litt svak da, som er det drepende prinsipp i mageregionen. Så har vi intuisjon her, som i hovedsak er den utvikler seg fra den seksuelle polen. Nå skal det sies at det er jo overalt her, men den seksuelle polen. Og det her, det er på en måte mineralrike i kroppen. Det er beina våre som er på en måte ufølsomme. De har ikke følelse på sånn måte. Det er derfor vi kan ta hårstrå. Det er derfor vi kan gjøre ting uten å merke det. Altså, vi merker ikke noe vi klipper oss. Hvor godt er det når vi er hos frisør? Det røde området er egentlig, altså som er instinktområdet, det sier Martinus tilhører hudområdet. Men det som Det er veldig spennende her, det er jo at vi ser her, Martinus kaller det for to poler. Her er vår primære pol, seksuelle område, og her er vår sekundære pol. Her begynner intuisjonen vokser. Her, fra, nedenfra, følelser og intelligens som stabiliseres, da vokser den sekundære polen ovenfra og ned. På et visst punkt, når vi kommer før, altså når vi oppnår kosmisk bevissthet, da er disse polene, da har de nådd hverandre. Da er de koblet sammen. Et forstadie til dette her, til den fulle kosmiske bevisstheten og den fulle sammenkoblingen, det at de er så nært at man kan få en rask liten kobling mellom dem. Og det, da opplever man kosmiske glimt, det Martinus kaller kosmiske glimt, som et forstadium. Da kan vi for eksempel oppleve oss som evighetsvesener. Vi kan oppleve Gud som et, overalt tilstedeværende vesen. Vi kan oppleve oss gjennomstrømme av nestekjærligheten. Og vi ser deler av dette. Det er som å bo i et hus, og så åpner vi et vindu. Vi kan få det vinduet på forskjellige steder. Kunstnere får det, kan jo få det i sin kunst. Vitenskapsmenn, høyt utviklet vitenskapsmenn som er i mer sånn abstrakte områder av sin vitenskap, kan få slike glimt på sitt område. Så det er jo opp mot dette vi er i ferd med å komme. Det er også her, for også på grunn av dette, det er så viktig at vi prøver å finne ut hva det vi skal gjøre, hva det vi skal ikke gjøre. Det er det som er utfordringen vår, fordi vi har et større valg enn hva vi hadde før. Og da tenkte jeg skulle på en måte kanskje avrunde litt med. Nå går det kanskje feil vei. Men det bildet der. Det vi ser her. I midten her. Du kan si det hvite feltet med den stjerna. Sier Martinus er guddommen. Det her er sånn stråler, som stråler gjennom alt fra det guddommelige. De forskjellige fargene her har han markert for å markere de forskjellige tilværelsesformene i tilværelsen. Så det er faktisk litt vanskelig for meg å se der. Men det som er, den figuren i midten er jo en Kristusfigur. Som er symbolet eller som, på det ferdig utviklet mennesket. Vi har lagt bak oss alt mørket. Vi er ferdig med det. Så sier han da at denne trekanten her, han har en trekant her, det kan være litt vanskelig å se, det er symbol på det levende vesen. Så har han to hender som møtes, det er tilgivelsen. Tilgivelsen er et helt sentralt poeng i denne fasen av livet. Vi skal øve oss på å tilgi alt som skjer. Hjertet er et symbol på nestekjærligheten. Og i denne her så ser vi at her, denne oransje er et tyngdeenergi, altså en eksplosjonsenergi, som de blir utsatt for. Det kan vi godt. Da er spørsmålet, hvordan tar vi det? Du ser dette vesenet, eller denne her, så har han symbolisert at han møter det med tilgivelse. Han sender ut en energi som er neste kjærlighet. Og her, nederst her, så har han symbolisert de forskjellige livene. Du ser her, her møtes hat med hat. Han sender ut en ny oransje bølge, en ny hat som han får igjen senere. Men her har man lært seg å tilgi. De oransje bølgene svekkes, og man får mindre og mindre av disse hatet tilbake til seg, og til slutt så lever man jo her. I det riktige menneskeriket. Denne jordkloden her, som man har gjemt litt bak skyer, det har han der fordi at det viser, det er et symbol på at jordkloden er i ferd med å heve seg opp. Også til et kosmisk bevisst vesen. At mørket på jorda er i ferd med å forsvinne.
Kan ikke de buene kalles karmabuer da?
Det er karmabuer, i høyeste grad. Det kalles, har du helt rett i. Det vi sender ut her, denne her, har sendt tidligere ut mørk. Mørke, altså hat eller alt mulig, som sjalusi, og der vi møter hat med aggresjon. Her har man fått nok. Dette vil jeg ikke mer. Da møter man dette med tilgivelse. Og da ender vi opp, og da har vi blitt kosmisk bevisste vesener. Og da er vi inn i det riktige menneskeriket. Der vi på en måte startet denne runden. Men da kommer vi er ikke på samme runde. Vi har utviklet en helt ny bevissthet. Det er ikke den samme gamle bevisstheten. Det er en helt ny bevissthet. I helt nye og annerledes erfaringer kan vi oppføre. Og da bruker vi den fortsatt inn i denne nye bevisstheten, resten av denne spiralen som vi er inne i. Så det er grunn hit vi skal, og det er egentlig hit vi er på god vei til. Og vi ser fordi at vi endrer oss litt. Vi endrer våre sympatier. Vi endrer våre interesser i en mer menneskelig retning. Og da er vi der, og da er vi kosmisk bevisste vesener. Og da er målet foreløpig reisen på en måte nådd. Men vi fortsetter, men målet med denne veien inn i materien fra mineralriket via planteriket til dyreriket har vi gjennomgått, og nå står den lyse verden for oss foran døra. Så vi har litt å streve etter, litt å se frem til. Ikke litt, men veldig masse å se frem til. Det er bare innsatsen. Takk skal dere ha.